Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče o bratstvu kot poslušanju, spoštovanju in iskrenem sprejemanju. Pot do svetovnega dneva bratstva. Zajedovo nagrado 2021 prejela Latifa Ibn Ziyaten in Antonio Guterres. Papeževo video sporočilo za četrto mednarodno srečanje o glasbi.
Danes poteka prvi mednarodni dan človeškega bratstva. Papež Frančišek ga je obeležil s sodelovanjem na spletnem srečanju, ki se ga je udeležil tudi veliki imam Al-Azharja Ahmad Al-Tayeb. Mednarodni dan človeškega bratstva je ustanovila Generalna skupščina Združenih narodov ter za datum postavila 4. februar, dan, ko sta pred dvema letoma papež in veliki imam v Abu Dhabiju podpisala dokument o človeškem bratstvu. Med današnjim spletnim srečanjem je bila podeljena tudi nagrada za človeško bratstvo Zayed 2021. Prejela sta jo Latifa Ibn Ziyaten in Antonio Guterres. Papež Frančišek je svoj prispevek današnjemu srečanju dal preko video sporočila, v katerem je bratstvo opredelil kot poslušanje, spoštovanje in iskreno sprejemanje. Poudaril je, da ne smemo izgubljati časa, kajti nahajamo se na mejniku človeštva, ali bratstvo, ali pa se bomo med seboj uničili.
Hermanas y hermanos.
Sestre in bratje.
Esa es la palabra.
To je beseda. Sestre in bratje. Je začel svoje video sporočilo sveti oče in se najprej zahvalil velikemu imamu Ahmadu Al-Tayebu, ki ga je imenoval brat, prijatelj, tovariš v izzivih in nevarnostih boja za bratstvo. Zahvalil se mu je za tovarištvo na poti in za pripravo dokumenta o človeškem bratstvu, ki sta ga skupaj podpisala pred dvema letoma. Vaše pričevanje, je zatrdil papež, mi je zelo pomagalo, saj je bilo pogumno pričevanje. Vem, da ni bila lahka naloga. Z vami sva jo lahko opravila skupaj in si vzajemno pomagala. Najlepša med vsemi stvarmi pa je, da se je tista prva želja po bratstvu utrdila kot resnično bratstvo. Frančišek je zahvalo izrazil tudi šejku Mohamedu bin Zayedu, ki je organizator današnjega spletnega srečanja in se ga je prav tako udeležil. Izpostavil je njegov trud, ki ga je vložil za nadaljevanje te poti. Verjel je v projekt, verjel je nam, je pripomnil Frančišek. Besede zahvale pa je namenil še sodniku Mohamedu Mahmudu Abdelu Salamu, ki je generalni tajnik Visokega odbora za človeško bratstvo. Imenoval ga je prijatelj, delavec, poln idej. Hvala vsem, ki so stavili na bratstvo, kajti bratstvo je danes novi mejnik človeštva. Ali bomo bratje, ali pa se bomo med seboj uničili, je poudaril papež Frančišek in opozoril, da danes ni časa za brezbrižnost. Ne moremo si oprati rok. Z distanco, zanemarjanjem, z nezanimanjem, ali smo bratje ali pa se bo vse podrlo. To je mejnik, mejnik, na katerem moramo graditi, je izziv našega stoletja, je izziv našega časa. Bratstvo pomeni iztegnjeno roko, bratstvo pomeni spoštovanje, bratstvo pomeni poslušati z odprtim srcem, bratstvo pomeni trdnost v lastnih prepričanjih, kajti ni resničnega bratstva, če se pogaja o lastnih prepričanjih. Po Frančiškovih besedah smo namreč bratje rojeni iz istega očeta, z različnimi kulturami in tradicijami, a vsi bratje. In v spoštovanju svoje kulture in različnih tradicij, svojih različnih državnih pripadnosti, je treba graditi to bratstvo, ne se v njem pogajati. Je trenutek poslušanja, je trenutek iskrenega sprejemanja, je trenutek gotovosti, da je svet brez brata v svet sovražnikov. Hočem poudariti, je bil jasen Frančišek, ne moremo reči ali bratje ali ne bratje. Povejmo kot je, ali bratje ali sovražniki. Kajti zanemarjanje je zelo prefinjena oblika sovraštva. Ni treba vojne, da bi postali sovražniki, zadostuje zanemarjanje. Dovolj je te tehnike, postala je namreč tehnika. te drže, da gledamo na drugo stran, da ne skrbimo za drugega, kakor da ne bi obstajal. Pri tem se je papež ponovno zahvalil velikemu imamu za pomoč in pričevanje, za to pot, ki sva jo opravila skupaj, kot je dejal. V nadaljevanju video sporočila se je obrnil še na oba dobitnika nagrade Zayed 2021, Latifo Ibn Ziyaten in Antonija Guterresa. Generalnemu sekretarju Združenih narodov Guterresu se je zahvalil za ves trud za mir, mir, ki se lahko doseže samo z bratskim srcem. Nagovoril je še Latifo Ibn Ziyaten: "Draga sestra, tvoje zadnje besede, vsi smo bratje, niso bile izrečene zaradi vljudnosti, so prepričanje. Gre za prepričanje, ki je oblikovano v bolečini, v tvojih ranah. Svoje življenje si namenila za nasmeh, svoje življenje si namenila, da ne bi čutila zamere. In preko bolečine ob izgubi sina, samo mati ve, kaj pomeni izgubiti otroka, preko te bolečine imaš pogum reči, vsi smo bratje, ter sejati besede ljubezni. Hvala za tvoje pričevanje," ji je dejal sveti oče, "in hvala, da si mati svojemu otroku, mnogim dečkom in deklicam, da si danes mati temu človeštvu, ki te posluša in se od tebe uči. Ali pod bratstva, ali bratje, ali pa bomo vse izgubili."
Ob drugi obletnici podpisa dokumenta o človeškem bratstvu predstavljamo bogato pot srečanj in dogodkov, ki so se zvrstili v času od apostolskega potovanja v Egiptu leta 2017 do 4. februarja 2021, ko prvič obhajamo Mednarodni dan bratstva, ki ga je razglasila Organizacija Združenih narodov. 18. marca leta 2017 je direktor tiskovnega urada Svetega sedeža napovedal, da bo 28. in 29. aprila 2017 potekalo apostolsko potovanje papeža Frančiška v Egipt. 28. aprila je papež v Kairu nagovoril udeležence mednarodne konference za mir. Poudaril je, da smo na področju dialoga, predvsem medverskega, vedno poklicani hoditi skupaj, in sicer v prepričanju, da je prihodnost vseh odvisna tudi od srečanja med verstvi in kulturami. 31. januarja leta 2019 je bilo objavljeno video sporočilo papeža Frančiška pred apostolskim potovanjem v Združene arabske emirate, ki je potekalo od 3. do 5. februarja leta 2019. Sveti oče je v njem med drugim dejal: "Vesel sem te priložnosti, ki mi jo je Gospod podaril, da bi na vaši dragi zemlji napisal novo stran zgodovine odnosov med verstvi in s tem potrdil, da smo bratje, čeprav smo različni." Papež se je 4. februarja udeležil medverskega srečanja v spominski zgradbi Founders Memorial v Abu Dhabiju. V svojem govoru je dejal, da je izhodišče za bratstvo priznanje, da je Bog izvor ene človeške družine. On, ki je stvarnik vsega in vseh, želi, da živimo kot bratje in sestre ter naseljujemo skupen dom stvarstva, ki nam ga je On dal. Tukaj, v koreninah našega skupnega človeštva, ima temelje bratstvo, ki je poklicanost vsebovana v stvariteljskem načrtu Boga, je poudaril sveti oče na medverskem srečanju. Isti dan sta papež Frančišek in veliki imam Al-Azarija Ahmad Al-Taib podpisala dokument o človeškem bratstvu za svetovni mir in skupno sobivanje. Dan zatem, 5. februarja 2019, je šejk Mohamed bin Zayed v tvitu napovedal gradnjo tako imenovanega doma Abrahamove družine v spomin na zgodovinski obisk papeža Frančiška in velikega imama Al-Taiba ter z namenom, da bi premišljevali o mirnem sobivanju različnih skupnosti v Združenih arabskih emiratih. Načrt predvideva gradnjo cerkve, mošeje in sinagoge, ki jih bodo povezovali isti temelji. Na podpis dokumenta o človeškem bratstvu je papež Frančišek spomnil tudi med splošno audienco 6. februarja 2019. Poudaril je, da sta v njem skupaj z velikim imamom Al-Azarija izjavila, da je skupna poklicanost vseh moških in žensk biti bratje in sestre, ukolikor so sinovi in hčere Boga. Prav tako sta obsodila vsako obliko nasilja, predvsem tiste z verskim ozadjem, ter zagotovila prizadevanje za širjenje pristnih vrednot in miru v svetu. 19. avgusta 2019 je nastal Visoki odbor za udejanjanje dokumenta o človeškem bratstvu. Njegov cilj je razviti pobude, ki bodo udejanjale cilje dokumenta. Med člani odbora sta monsignor Ayuso, predsednik Papeškega sveta za medverski dialog, in profesor Mohamed Mahrasavi, rektor Univerze Al-Azhar. Prvo srečanje omenjenega odbora je potekalo 11. septembra leta 2019 v domu Svete Marte v Vatikanu. Datum je bil izbran kot znamenje odločitve za to, da bi gradili življenje in bratstvo tam, kjer so drugi sejali smrt. 5. decembra leta 2019 so se člani visokega odbora v New Yorku srečali z generalnim sekretarjem Združenih narodov Antonijem Guterresom. Izročili so mu sporočilo papeža Frančiška in velikega imama Al-Azharja Ahmeda Al-Taiba, v katerem je zapisan predlog, da bi bil 4. februar razglašen za Svetovni dan človeškega bratstva. 4. februarja 2020 je papež Frančišek posnel video sporočilo za udeležence slovesnosti, ki je v Abu Dhabiju potekalo ob prvi obletnici podpisa dokumenta o človeškem bratstvu. V njem je dejal: "Danes obhajamo prvo obletnico tega velikega humanitarnega dogodka, z upanjem v boljšo prihodnost za človeštvo. Prihodnost, v kateri ne bo sovraštva, zamere, ekstremizmov in terorizma. V kateri bodo prevladovale vrednote miru, ljubezni in bratstva." V Abu Dhabiju so poleg tega predstavili etični kodeks, ki z 20 načeli novinarje vabi naj svoj poklic opravljajo tako, da bodo spoštovali pravice vseh. Med opodansko molitvijo Raduj se Kraljica Nebeška 3. maja 2020 je papež Frančišek povedal, da je sprejel predlog Visokega odbora za človeško bratstvo, da bi se 14. maja verniki vseh verstev duhovno združili v dnevu molitve, posta in delih dejavne ljubezni ter prosili Boga naj pomaga človeštvu premagati pandemijo koronavirusa. 3. oktobra 2020 pa je papež Frančišek v Asiziju podpisal okrožnico Fratelli Tutti o bratstvu in družbenem prijateljstvu, ki je izšla naslednji dan. 20. oktobra leta 2020 je Visoki odbor za človeško bratstvo napovedal Zajedovo nagrado za človeško bratstvo 2021 in ves svet povabil k predlogom za kandidature. Nagrado podeljujejo za izjemno delo posameznikov ali ustanov pri omogočanju odkritij in usmerjanju človeškega napredka. Prva dobitnika sta bila papež Frančišek in veliki imam Al-Azharja, podpisnika dokumenta o človeškem bratstvu. Letošnjo Zajedovo nagrado v vrednosti 1 milijona ameriških dolarjev pa sta prejela Latifa Ibn Ziyaten in Antonio Guterres. 21. decembra 2020 so Združeni narodi 4. februar razglasili za Mednarodni dan človeškega bratstva. Gre za eno izmed priložnosti za pospeševanje medverskega in medkulturnega dialoga.
Dobitnika nagrade za človeško bratstvo Zajed 2021 sta Latifa Ibn Ziyaten in Antonio Guterres. Nagrada je bila podeljena med današnjim spletnim srečanjem ob prvem mednarodnem dnevu človeškega bratstva. Nagrada Zajed, ki se navdihuje v dokumentu o človeškem bratstvu, se letos podeljuje prvič in želi biti priznanje prizadevanju za širjenje in krepitev človeškega bratstva. Namenjena je osebam, ki se zauzemajo za vzpostavljanje mostov med različnimi narodi, za krepitev pristnih človeških odnosov, ki omogočajo delo za zagotavljanje svobode in varnosti za vse ljudi. Letošnja dobitnika nagrade je izbrala neodvisna žirija izmed kandidatov iz 30 različnih držav. Latifa Ibn Ziyaten je ustanoviteljica Združenja Imad za mlade in mir. Prihaja iz Maroka, leta 1977, stara 17 let, se je preselila v Francijo. Njen sin Imad je bil kot del prvega polka francoskih padalcev ubit blizu Toulouse leta 2012. Latifa je začela iskati njegovega morilca, da bi razumela, kaj ga je privedlo do ubijanja. Med srečanjem z njim je videla mladega človeka, ki se je čutil zapuščenega in mu ni nikoli uspelo vključiti se v družbo. Izkušnja je bila povod za ustanovitev združenja, ki ga je poimenovala po svojem sinu Imadu. Latifa od takrat potuje po vsej Franciji, da bi se srečala z mladimi in povedala svojo zgodbo, kar upa je, da bi prispevala k ohranjanju družbene harmonije med različnimi generacijami, med Francozi in migranti. Ob prejetju nagrade Zayed je Latifa izrazila upanje, da bi to pripomoglo k ozaveščenosti ljudi o potrebi po prizadevanju za dialog in mirno sobivanje. Antonio Guterres, prihaja z Portugalske, je generalni sekretar Združenih narodov. V zadnjem letu, ko se ves svet sooča s pandemijo COVID-19, je Guterres večkrat pozval k prekinitvi ognja po vsem svetu, da bi se človeštvo lahko skupaj osredotočilo na dejansko bitko, in sicer proti COVID-19. Guterres je o prejetju nagrade zatrdil, da jo vidi tudi kot priznanje za delo, ki ga vsak dan in vse povsod opravljajo Združeni narodi na področju pospeševanja miru in človeškega dostojanstva. S tvitom je sporočil, da bo celotno vsoto nagrade namenil Agenciji Združenih narodov za begunce. Dobitnika nagrade je med spletno tiskovno konferenco predstavil Mohamed Abdel Salam, tajnik Višjega odbora za človeško bratstvo. Kot je dejal, sta Ziatenova in Guterres zgleda za vse, ki si prizadevajo za mir. Nagrada je namenjena spodbudi in priznanju tistih, ki nas navdihujejo pri sprejetju svoje lastne vloge pri oblikovanju sveta, ki je bolj razumevajoč, vključujoč in miroljuben. Ob pregledu dela in vpliva obeh dobitnikov nagrade je jasno, da sta oba zgleda za prihodnje generacije, za svetovne voditelje in za tiste, ki si prizadevajo za mir. Podelitev prve nagrade za človeško bratstvo Zayed je priznanje vsem, ki ljubijo mir in povabilo človeštvu, da nadaljuje to pot.
Sveti oče je danes 4. februarja poslal video sporočilo na 4. mednarodno srečanje o glasbi, ki ga 4. in 5. februarja organizira Papeški svet za kulturo na temo Cerkev in glasba, teksti in konteksti. Prisluhnimo video sporočilo papeža Frančiška.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
sono lieto di rivolgere il mio saluto a voi che partecipate al 4. convegno internazionale sulla musica.
Z veseljem pozdravljam vas, ki sodelujete na 4. mednarodnem srečanju o glasbi, ki ga pripravlja Papeški svet za kulturo o sodelovanju s Papeškim institutom za cerkveno glasbo in Papeškim liturgičnim institutom Univerze svetega Anselma. Zahvaljujem se kardinalu Gianfranco Ravasiju, ki je pobudnik tega dogodka. Želim, da bi vaše razmišljanja, ki imajo za temo teksti in konteksti, mogla obogatiti cerkvene skupnosti in tiste, ki delujejo na glasbenem področju, ki je zelo pomembno za bogoslužje in evangelizacijo. V knjigi preroka Izaija naletimo na tole spodbudo. Pojte Gospodu novo pesem, njegovo hvalnico s konca zemlje. Znano je, da je svetopismo navdihnilo neštete glasbene izraze, med katerimi so temeljne strani zgodovine glasbe. Mislimo na gregorijansko petje, na palestrino, na Baha. Navdihnilo je veliko raznovrstnih skladb po vseh petih celinah. Tudi različni sodobni avtori so se spoprijeli s svetimi besedili. Mnoge cerkvene skupnosti so v zadnjih desetletjih znale interpretirati ta besedila, bodi si tako, da so sledile novim glasbenim oblikam, bodi si z ovrednotenjem stare dediščine. Glasbena dediščina cerkve je namreč dovolj raznovrstna in lahko poleg bogoslužja podpira koncertno izvedbo, izvedbo v šoli in pri katehezi, pa tudi v gledališču. Vemo pa, da se je od začetka pandemije COVID-19 dejavnost na glasbenem področju močno zmanjšala. Moja misel je namenjena vsem, ki so to globoko občutili, glasbenikom, ki se jim je njihov poklic postavil na glavo zaradi zahteve po razdalji, tistim, ki so izgubili delo in družbeni stik, tistim, ki so se morali v zahtevnih razmerah spoprijeti vzgojo, izobraževanjem in skupnim življenjem.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.